Ενώ το όνομα του Κυρίου μας αδερφοί, είμαστε στη σειρά των μαθημάτων που κάνουμε. Ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου? Τα μαθήματα που κάνουμε είναι γεννηθείτε το θέλημά σου, είναι η σειρά, και θέλουμε να δούμε ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Είχαμε πει σε προηγούμενα μαθήματα ότι ο Κύριος μας, για να σώσει τον άνθρωπο, για το θέλημά του να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, έφερε το Ευαγγέλιο από τον ουρανό. Και το Ευαγγέλιο τι είναι? Ο Χριστός. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Και όταν είπε, λέει, να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο, τι κηρύτανε οι Απόστολοι? Το Χριστό. Αυτό κηρύτανε. Γιατί ο Χριστός μας, αδερφοί μου, είναι η καλή αγγελία που ήρθε από τον ουρανό. Ο Χριστός μας έφερε τη σωτηρία, μας έφερε την αιώνια ζωή. Είχαμε πει λοιπόν ότι ο πρώτος άνθρωπος που άκουσε για το Ευαγγέλιο ήταν ο Ζαχαρίας, ο πατέρας του Ιωάννη του Βαπτιστή. Και είπαμε ότι ο Ζαχαρίας άκουσε από άγγελο, μετά άκουσε η μητέρα του Κυρίου μας και αυτή από άγγελο. Μετά αποκαλύφθηκε στην μητέρα του Ιωάννη, ενώ ήταν 6 μηνών στην κοιλιά της. Το Πνεύμα του Άγιο την πληροφόρησε και είπε, «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το Πνεύμα μου το Θεό και σωτήρα μου. Και πόθεν μη τούτον άρθει η μήτρη του Κυρίου μου προς με». Δηλαδή, της αποκαλύφθηκε δια Πνεύματος Αγίου. Ενώ όπως είχαμε πει στον Ζαχαρία και στη Μαριάμ, μίλησε ο Κύριος δια του αγγέλου του Γαβρίλ. Ενώ εδώ πέρα βλέπουμε να μιλάει ο Κύριος δια Πνεύματος Αγίου. Επίσης μίλησε στον Ιωσήφ, «Μη φοβηθείς», λέει, «να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου, εφάνει», λέει, «άγγελος Κυρίου», και στον Ιωσήφ κατόναρα. Έτσι, άγγελος Κυρίου, αλλά σε όνειρο ο Ιωσήφ. Η Ελισάβετ επλήστη Πνεύματος Αγίου και της ήρθε η αποκάλυψη δια Πνεύματος Αγίου. Στους τσομπάνιδες, που ήταν οι πρώτοι οποίοι άκουσαν το Ευαγγέλιο όταν γεννήθηκε ο Χριστός μας, ήρθε και εκεί η αποκάλυψη δια αγγέλου του Ευαγγελίου, δηλαδή άκουσαν το Ευαγγέλιο από αγγέλους. Ενώ η Ελισάβετ, η Άννα η προφήτισσα και ο Σιμεών τους αποκαλύφθηκε δια Πνεύματος Αγίου ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πρώτοι άνθρωποι, είπαμε, που ήξεραν, που άκουσαν, θα λέγαμε, και ευαγγελιστήκανε το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Στη συνέχεια είπαμε ότι ο Κύριος άρχισε να κηρύττει ο Ιωάννης. Για πρώτη φορά είπαμε ότι το δημόσιο κήρυγμα ξεκίνησε από τον Ιωάννη 6 μήνες πριν φτάσει ο Ιησούς μας στα 30 του χρόνια. Ο Ιωάννης ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος. Μετά είπαμε ότι άρχισε να κηρύττει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Ιωάννης, είπαμε, κήρυτε βάπτισμα μετανοίας και να πιστέψουν στον ερχόμενο Χριστό. Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο που κήρυτε. Ότι να πιστέψεις σε αυτόν που έρχεται πίσω μου, γιατί είναι ανώτερός μου. Το Χριστό κήρυται και ο Ιωάννης. Και κήρυται άφεση αμαρτιών. Επίσης, το Ευαγγέλιο αρχίζει τώρα πλέον να το κηρύττει ο Ιησούς Χριστός και μετά οι μαθητές. Από εδώ και στο εξής δεν θα κηρύττουν πλέον Ευαγγέλιο οι άγγελοι. Γι' αυτό σας τα είπα πριν, για να τη σειρά των πραγμάτων, για να το καταλάβουμε. Θα δώσει τώρα την εντολή ο Κύριος να την κηρύττουν οι μαθητές Για να το καταλάβουμε αυτό, το λέει αυτό στην επιστολή του Πέτρου, μας το λέει αυτό ο λόγος του Κυρίου, είναι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, λέει στην μας περιγράφει λοιπόν και λέει στο ξεκίνημα εδώ το Ευαγγέλιο, λέει, το αποσταλέντι απ' ουρανού, είναι στη σελίδα 1074, όποιος θέλει να το βρει, είναι στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, και λέει ότι λέει από το 10 εδάφιο, περί της οποίας σωτηρίας εξεζήτησα και εξηρεύνησαν οι προφήτοι, οι προφητεύσατες περί της χάριτος ή της έμελε να έλθει εις εσάς. Δηλαδή οι προφήτες προφητεύσαν τη χάρη, το Χριστό, το Ευαγγέλιο. Ερευνώντες εις τίνα υπείων καιρών εφανέρανε το εναυτής πνεύμα του Χριστού, ότε προεμαρτύρει τα πάθη του Χριστού και τας μεταταύτα δόξας, εις τους οποίους απεκαλύφθη ότι ουχή δι' αυτούς, αλλά δι' ημάς υπηρέτουν αυτά. Δηλαδή όλες οι προφητείες ήταν για να τις ακούσουμε εμείς τώρα που ανήκουμε στην Καινή Διαθήκη. Και λέει μετά, τα οποία τώρα ανηγγέλθησαν προς εσάς δια των κηρυξάντων το Ευαγγέλιο εις εσάς εν πνεύματι Αγίω, το αποσταλέντι απ' ουρανού, εις τα οποία επιθυμούσι οι άγγελοι να παρακύψωσι. Βλέπετε. Τώρα λοιπόν το Ευαγγέλιο πλέον κηρύτεται από τους μαθητές δια πνεύματος Αγίου. Δεν το κηρύττουν πλέον οι άγγελοι. Οι άγγελοι θα ξανακηρύξουν πάλι Ευαγγέλιο, αλλά στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όταν θα φύγει η Εκκλησία. Από τώρα που ήρθε ο Ιησούς μας Χριστός, θα δούμε, ξεκίνησε ο Ιωάννης το κήρυγμα, μετά ο Ιησούς μας Χριστός, μετά θα δούμε τους 12 Αποστόλους, μετά τους 70, θα δούμε πάρα πολλούς πώς κηρύτεται το Ευαγγέλιο, αλλά δεν το κηρύττουν πλέον το Ευαγγέλιο οι άγγελοι. Ενώ τον πρώτο Ευαγγελισμό τον έκαναν άγγελοι. Δηλαδή το πρώτο μήνυμα ότι έρχεται ο Σωτήρας από τον ουρανό, αυτή την αγγελία, αυτό το Ευαγγέλιο το έφερε ο άγγελος Γαβρίλης στην αρχή, όπως είπαμε, και το Πνεύμα το Άγιο φανέρωσε στους κεχρισμένους. Δηλαδή η Άννα ήταν προφήτισσα. Ο Σιμεών ήταν αρχιερέας, κεχρισμένος κι αυτός. Που οι κεχρισμένοι σημαίνει ότι είχαν το Πνεύμα το Άγιο. Το είχαν οι βασιλείς, οι προφήτες και οι ιερείς. Και η Ελισάβετ σαν προφήτησα της αποκαλύπτεται δια Πνεύματος Αγίου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εδώ λοιπόν τώρα βλέπουμε ότι οι άγγελοι επιθυμούσαν να παρακύψωσι. Δηλαδή δεν, το Ευαγγέλιο στάλθηκε από τον ουρανό και τώρα κηρύτεται το Ευαγγέλιο από τους μαθητές του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Και οι άγγελοι παρακολουθούνε, βλέπουνε, αλλά οι άγγελοι δεν μπορούν να κηρύξουν Ευαγγέλιο σωτηρίας. Κηρύξανε ότι έρχεται ο Χριστός, θα γεννήσει τον Χριστό, έρχεται, έφτασε ο καιρός, θα γεννήσει τον Ιωάννη. Δεν μπορούν όμως οι άγγελοι να κηρύξουν Ευαγγέλιο σωτηρίας, γιατί οι άγγελοι δεν ήταν ποτέ αμαρτωλοί να μετανοήσουνε, ήταν από την αρχή Άγιοι μέχρι σήμερα. Γι' αυτό όταν στέρνει ο Θεός τον άγγελο του Κυρίου πώς τον λέγανε εκεί, στον Κορνήλιο, λέει: Κορνήλια, ακούστηκαν οι προσευχές σου και η λιμοσύνη σου έφτασαν ενώπιον του Θεού, αλλά τώρα θα πας στην Ιώπη, θα φωνάξεις κάποιον Σίμωνα Πέτρο, ο οποίος φιλοξενείται σε ένα σπίτι κάποιου που λέγεται Σίμωνας, είναι βυρσοδεύσης και το σπίτι του είναι κοντά στη θάλασσα. Αυτός θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. Γι' αυτό το διαβάσαμε εδώ, για να καταλάβουμε ότι Ευαγγέλιο τώρα κηρύττει μόνο εκείνος ο οποίος σώθηκε. Δεν μπορεί να το κηρύξει ακόμα και ο άγγελος. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σωθεί και απλά έχει βγάλει μια σχολή, ένα πανεπιστήμιο. Παλιά λέγανε ότι, και έτσι μας είπανε κάποιοι, πώς εσείς μπορείτε να κηρύτετε. Πώς δεν, εμείς μπορούμε να κηρύξουμε. Γιατί είμαστε αμαρτωλοί και μετανοήσαμε. Ω, πρέπει να έχετε βγάλει σχολή για να σπουδάσετε και αυτό. Το Ευαγγέλιο θα το δούμε παρακάτω. Δεν κηρύτεται από αυτούς οι οποίοι το έχουν σπουδάσει, αλλά από αυτούς οι οποίοι το έχουν ζήσει. Από αυτούς κηρύτεται το Ευαγγέλιο. Εδώ λοιπόν μας περιγράφει ο Πέτρος ότι αποστάλληκε από τον ουρανό, έφτασε στα αυτιά σας από ποιους? Από αυτούς που κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Ποιοι ήταν? Οι Απόστολοι και οι μαθητές των Αποστόλων. Στα οποία όμως αυτά τα αιώνια, τη σωτηρία, τη χάρη αυτή, επιθυμούν οι άγγελοι να παρακύψουν. Δηλαδή δεν πάνε μπροστά οι άγγελοι εδώ. Το κήρυγμα παρεδόθηκε στους Αγίους, σε αυτούς που ήταν αμαρτωλοί και μετανόησαν, και αυτοί μπορούν να το κηρύξουν. Γι' αυτό και ο Κύριός μας, αδερφοί μου, ξεκίνησε, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, ξεκίνησε και κάλεσε στην αρχή 12. Είχαμε διαβάσει τα ονόματα των 12 Αποστόλων και τους είπε σε οδό εθνών μην υπάγεται, αλλά μόνο στα πρόβατα τα απολώτα του οίκου Ισραήλ. Ξεκίνησε λοιπόν το κήρυγμα από τους Εβραίους. Δεν μπορούσε να πάει ο Κύριός μας κατευθείαν στα έθνη που δεν είχαν ιδέα για Θεό. Πήγε σε ένα λαό ο οποίος περίμενε ότι θα έρθει ο Χριστός. Είχε έρθει ο Ιωάννης ο πρόδρομος και προετοίμασε το δρόμο. Και μας εξηγεί η Γραφή γιατί χρησιμοποιεί αυτή τη μέθοδο ο Θεός. Και είχε πει στην προφητεία, ιδού αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου, να κατασκευάσει την οδόν εμπροστέν σου, μήποτε έλθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Είναι το τελευταίο εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης είναι αυτό. Δηλαδή αν ερχόταν ο Θεός και δεν έβρισκε ένα έτοιμο λαό να τον ακολουθήσει, μπορούσε με ένα λόγο ο Ιησούς Χριστός να πατάξει τη γη οριστικά. Αλλά το έλεος του Θεού δεν ήθελε να γίνει αυτό. Γι' αυτό προετοίμασε τον Ιωάννη τον πρόδρομο, όπως είπαμε, ο οποίος ήρθε και προετοίμασε και είπε μάλιστα ότι για να ετοιμάσεις, λέει, να ανοίξεις το δρόμο και να ετοιμάσεις λαό προδιατεθειμένο. Δηλαδή το κήρυγμα του Ιωάννη 6 μήνες τι έκανε? Έκανε κάποιους ανθρώπους να προετοιμαστούν να δεχθούν τον ερχόμενο Χριστό. Αυτό ήταν το Ευαγγέλιο λοιπόν. Και στη συνέχεια τώρα ο Κύριος μας συνεχίζει να κηρύττει σε ένα λαό ο οποίος τον γνώριζε για τον αληθινό Θεό, παρόλα αυτά τον σταύρωσε. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχει πάει το Ευαγγέλιο στα έθνη. Θα δούμε στη συνέχεια πότε πάει στα έθνη. Μες στη σοφία του ο Θεός ξεκίνησε από τους Ισραηλίτες και μετά έστειλε τους μαθητές σε όλο τον κόσμο. Εδώ λοιπόν μέχρι να πεθάνει ο Κύριός μας, μέχρι δηλαδή να τελειώσει το έργο να ολοκληρωθεί, να τον δούνε κάποιοι μαθητές, κάποιοι άνθρωποι που γνώριζαν για τον Χριστό, τον περίμεναν, να τελειώσει αυτό το έργο της σωτηρίας, δεν πήγε ο Κύριος μας στα έθνη, αν και πέρασε από τα μέρη της Τύρου, της Σιδώνας, πέρασε από διάφορα μέρη, θα δούμε να σώζεται η Συροφήνισσα, θα δούμε τέτοια χαρακτηριστικά, αλλά γενικά δεν πήγε στα έθνη ο Ιησούς μας Χριστός, αλλά κήρυξε στα πρόβατα τα απολώτα του οίκου Ισραήλ. Γι' αυτό και στέλνει τους 12 εδώ, και μετά θα στείλει και τους 70, θα το διαβάσουμε και αυτό, και θα τους πει, πηγαίνετε, λέει, θα τους πει, στην, θα τους πει να πάτε στα πρόβατα τα απολωλώτα του οίκου Ισραήλ. Έτσι τους είπε. Και λέει στο Ματθαίο, στο 10ο κεφάλαιο, να το, το είχαμε διαβάσει, αλλά θα το συνεχίσουμε αυτό. Τους λέει λοιπόν, σε οδό εθνών μη υπάγετε, εις πόλη Σαμαριτών μη εισέλθετε, αν και ο Κύριός μας πέρασε από τη Σαμάρια, θυμάστε, και πίστεψαν οι Σαμαρίτες, πίστεψε η Σαμαρίτισσα εκεί στη Σιχάρα. Αλλά γενικά δεν ξεκίνησε το κήρυγμά του από τα έθνη. Και τους λέει, μη πάτε τώρα εσείς, αλλά πηγαίνετε μόνο στα απολωλότατα πρόβατα του οίκου Ισραήλ. Και τι λέει τώρα, ποιο είναι το Ευαγγέλιο? Εδώ θέλω να το προσέξετε αυτό. Γιατί τα άκουσα και έλεγε και ένας μάλιστα αδερφός, που είναι λάθος αυτό. Λέει, ένας ηλικιωμένος δεν χρειάζεται να ζητάει θεραπεία. Τα είναι λάθος, παντελώς λάθος. Έτσι. Εδώ ο λόγος του Κυρίου, προσέχτε ποια είναι η εντολή του Ευαγγελίου. Ο Ιησούς που ήρθε από τον ουρανό ήρθε για τις αμαρτίες μας και τις ασθένειές μας και τις θλίψεις μας. Αυτό δεν έκανε πάνω σταυρό. Αυτό στο όντι τας ασθενείας ημών ευάστασε. Τα θλίψεις ημών επεφορτίστη. Έτσι δεν είναι? Όσα πέθανε για τα αμαρτίες ημών, λέει σε άλλο σημείο. Γι' αυτό ήρθε ο Ιησούς στη γη. Σε όποια ηλικία και να είμαστε, θα μου πείτε, είμαι ηλικιωμένος, δεν χρειάζεται να... Βεβαίως, θα λέω, Κύριε, ξέρω ότι έχω χρόνιες παθήσεις, είναι φυσιολογικές γιατί γερνάω, αλλά θεράπευέ με, Κύριε, θεράπευέ με να μην πονάω, να μην υποφέρω. Έτσι δεν είναι? Και λέει τώρα εδώ, να, όπου πηγαίνετε, ασθενούντας θεραπεύετε. Λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Το κήρυγμα λοιπόν του Ευαγγελίου είναι να γίνονται θεραπείες. Και δεν λέει σε ποια ηλικία να είσαι που θα πας να θεραπευτείς. Δεν πας να θεραπευτείς, πονάς. Όταν με καλέσει ο Κύριος θα με καλέσει, αλλά μέχρι τότε θα πηγαίνω στον Κύριο να με θεραπεύει. Να θεραπεύει το σώμα μου, την ψυχή μου, το πνεύμα μου, να μου παίρνει τις θλίψεις μου, να μου παίρνει τις αμαρτίες μου. Θα πηγαίνω στον Κύριο όσο ζω. Δεν σταματάει αυτό. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Όποιος ξεφύγει από αυτό δεν κηρύττει Ευαγγέλιο. Γιατί μερικοί λένε μόνο η σωτηρία. Όχι, δεν είναι μόνο η σωτηρία. Ο Κύριος μας όταν του στέλνει λέει, ασθενούντας θεραπεύεται. Και πρέπει να επιμεληθούμε περισσότερο και σε αυτό. Να ζητάμε από τον Κύριο να θεραπεύει όλα τα σώματα των αδελφών μας. Και να εκβάλει δαιμόνια, λέει, να εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Δεν χρειάζεται να παίρνετε λεφτά για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί αυτός που σας απέστειλε να κηρύτετε το Ευαγγέλιο, να κηρύτετε το Χριστό, σας είπε να το κηρύτε το Χριστό δωρεάν. Πώς τώρα κάποιοι το κάνανε το Ευαγγέλιο με χρήματα να πληρώνονται? Αυτό είναι άλλο Ευαγγέλιο. Δεν το είπε αυτό ο Κύριος. Θα δείτε όμως παρακάτω ότι λέει ότι είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού. Για να το δούμε στη συνέχεια. Λέει λοιπόν, μη έχετε, λέει στη σελίδα 855, λέει στο 9 εδάφιο, μη έχετε λιμπάζει σας χρυσόν, μη δε άργυρο, μη δε χαλκόνι στα ζώνα σας, μη παίρνετε δηλαδή λεφτά μαζί σας πολλά και να έχετε, διότι ο εργάτης, μη έχετε δύο χιτώνας, μη δε υποδήματα, μη δε ράβδων, διότι ο εργάτης είναι άξιος της τροφής αυτού. Σε άλλο Ευαγγελίστη τώρα λέει, ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού. Και εδώ πέρα λοιπόν μας το εξηγεί η Γραφή ποιος είναι ο μισθός. Ο μισθός δεν είναι να πάρω, σου λέει ο άλλος, μισθός είναι να του κόψουμε ένα τσεκ. Ποιος είναι ο μισθός ενός υπαλλήλου? 800 ευρώ ας πούμε, πάρε 800 ευρώ του δίνουν. Βέβαια δεν δίνουν, δίνουν και παραπάνω πολύ. Έτσι αν και ο μισθός ο κατώτατος είναι πολύ πιο χαμηλός, αλλά μερικοί παίρνουν και πολύ παραπάνω. Ναι, λέει, για να, επειδή ας πούμε κηρύττει το Ευαγγέλιο, να ζει και πολύ άνετα. Το θέμα όμως δεν λέει αυτό εδώ πέρα η Γραφή. Όταν λέει να μην έχετε, λέει σε όποια κόμη εισέλθετε, εξετάσατε ποιος είναι άξιος εν αυτή και εκεί μένετε όσο εξέλθετε. Να χαιρετήσετε την οικία και αν εκεί είναι, στην οικία είναι αξία, ας έρθει η ειρήνη σας από αυτή. Αν δεν είναι, ας επιστρέψει η ειρήνη σε εσάς. Θα δούμε τώρα όταν θα πάμε όμως στο ίδιο εδώ και που λέει στο ένατο κεφάλαιο του Λουκά, όταν στέρνει εκεί στο σελίδα 912, μάλλον θα το δούμε αυτό στο 10ο κεφάλαιο, όταν στέλνει τώρα τους 70. Μετά τώρα τους 12 ο Κύριος μας, λέει στο 10ο κεφάλαιο, στέλνει άλλους 70. Το διαβάζουμε. Μετά δε ταύτα διόρισε ο Κύριος και άλλους 70 και απέστειλε αυτούς ανά δύο έμπροσθεν αυτού εις πάσαν πόλην και τόπον όπου έμελε αυτός να υπάγει. Έλεγε λοιπόν προς αυτούς, ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι δε εργάτε ολίγοι. Παρακαλέσετε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να αποστείλει εργάτα εις των θερισμών αυτού. Εδώ τώρα θέλω να σας πω, πολλοί θέλουν να γίνουν εργάτες. Θέλεις, αλλά πρέπει να σε στείλει και ο Κύριος. Λοιπόν, πώς θα κηρύξουν εάν δεν αποσταλώσει, έτσι δεν διαβάσαμε σε προηγούμενα μαθήματα. Και πώς σε στέλνει ο Κύριος? Ο Κύριος φαίνεται όταν στέλνει ένα άνθρωπο. Του δίνει οδηγία, του αποκαλύπτει, τον βαφτίζει με πνευμάγιο, του δίνει χαρίσματα, έχει αποτέλεσμα εκεί που πάει. Τι λέει εδώ πέρα? Το ίδιο πράγμα που λέει και στο Ματθαίο, απλά διαβάζω το 7 εδάφιο. «Εν αυτή δε τη οικία μένετε τρώγοντες και πίνοντες τα παραυτών διδόμενα, διότι ο εργάτης είναι άξιος του μισθού αυτού, μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν». Βλέπετε, εδώ λοιπόν όταν ερμηνεύει το μισθό, λέει είναι άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού και εξηγεί ποιος είναι ο μισθός. Ό,τι σας βάλει μπροστά σας, αυτό να τρώτε. Δηλαδή πάμε σε ένα μέρος και κηρύττω με τον Χριστό. Ό,τι σου βάλει ο άνθρωπος μπροστά εκεί που θα πας, θα φας. Ό,τι έχει στο σπίτι του. Αν πας σε πιο πλούσιο, μπορεί να σου έχει πιο πλούσιο φαγητό. Αν πας σε φτωχό, θα έχει πιο... Αν κάποιο είναι πιο πλούσιος με το κρεβάτι, θα είναι λίγο πιο καλό το στρώμα. Αλλά μπορεί να κοιμηθείς και κάτω. Γιατί πήγαμε σε ένα σπίτι, ας πούμε, εκεί στην Αλβανία, σε ένα βουνό πάνω και ήτανε, οι άνθρωποι δεν είχαν κρεβάτι, κοιμότανε κάτω στο πάτωμα. Πού θα κοιμηθείς εκεί? Στο πάτωμα θα κοιμηθούμε. Σε όποια οικία πάμε, εκεί θα μένεις και εκεί θα κοιμηθείς. Και αυτός είναι ο μισθός του εργάτη. Όταν λέει λοιπόν, εδώ λέει άξιος εργάτης του μισθού αυτού, στο Ματθαίο διαβάσαμε τη στροφή αυτού. Δηλαδή εκεί που πάει θα τρώει και θα κοιμάται, όπου κηρύττει το Ευαγγέλιο. Και λέει πάλι εδώ, τι να λένε τώρα. Όταν θα πάτε, λέει, στο 9 εδάφιο, θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγετε προς αυτούς, επλησίασε εις εσάς η Βασιλεία του Θεού. Στο Ματθαίο λέει η Βασιλεία των Ουρανών. Ο Ματθαίος, επειδή απευθύνεται στους Εβραίους και οι Εβραίοι πίστευαν σε μία επίγεια σωτηρία. Οι Εβραίοι πίστευαν μόνο για το είναι... ότι πώς θα ζήσουμε στη γη. Πίστευαν ότι η κληρονομιά τους είναι η γη Χανάν. Δεν ήταν εύκολο να το ξεπεράσουν αυτό. Αυτό ακόμα και σήμερα, και έχουν βγάλει και τέτοιες διδασκαλίες και τις έχουν σπείρει μέσα στο χριστιανισμό και λένε εμείς θα ζήσουμε 1000 χρόνια στη γη. Δεν είναι διδασκαλίες του Ευαγγελίου. Θα ζήσουμε 1000 χρόνια στη γη, αλλά δεν είναι αυτή η υπόσχεση και μετά στους αιώνας των αιώνων. Δεν είναι η υπόσχεσή μας η γη. Η υπόσχεσή μας είναι ο νέος ουρανός και η νέα γη που προσμένουμε εν εις δικαιοσύνης κατοικεί. Ο Ματθαίος λοιπόν, επειδή απευθύνεται στους Εβραίους, τους διευκρινίζει πάντοτε και λέει ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών. Ενώ εδώ ο Λουκάς, επειδή απευθύνεται σε εθνικούς, ήταν γνωστό ότι η βασιλεία του Θεού είναι ουράνια βασιλεία. Δεν χρειάζεται να λέει η βασιλεία των ουρανών. Ενώ ο Ματθαίος, θα δείτε, αναφέρει συνέχεια αυτή τη λέξη. Η βασιλεία των ουρανών, τα 7 μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι λένε ότι, γιατί οι Εβραίοι πιστεύανε ότι εμείς πώς θα κληρονομήσουμε τη γη Χανάν και μετά όλη τη γη να γίνουμε εμείς τα αφεντικά σε όλη τη γη, και κάτι τέτοια έχουν διδασκαλίες, τα οποία είναι επέκταση οι σημερινές διδασκαλίες που κυκλοφορούν. Και μάλιστα μου φέρνει ένα βιβλίο, λέω τι λέει αυτό, λέει πώς θα ζήσουμε στον παράδεισο στη γη. Μου το έφερε ένας αξιωματικός στο στρατό και μου λέει, λέω τι είναι αυτό, λέει διαβάσεις, λέει πώς θα ζήσουμε στον παράδεισο στη γη. Λέω, ο παράδεισος της γης, ήδη λέω, αμάρτησε μέσα αυτόν τον παράδεισο ο Αδάμ και ο Κύριος τον παράδεισο τον μετέφερε στον ουρανό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι γνωρίζω, λέει, άνθρωπο προετών 14, ο οποίος υρπάγει, λέει, στον παράδεισον. Και πού πήγε? Στον τρίτο ουρανό μας, λέει, πήγε. Εσείς γιατί το μεταφέρετε έτσι? Εδώ λοιπόν ο μεν Ματθαίος λέει να λέτε επλησίασε η βασιλεία των ουρανών, ο δε Λουκάς αναφέρεται στη βασιλεία του Θεού, γιατί το Ευαγγέλιο του, όπως είπαμε, απευθύνεται σε εθνικούς και ήταν δεδομένο οι εθνικοί δεν είχαν τέτοιες διδασκαλίες όπως οι Ισραηλίτες. Και τους λέει τώρα εδώ, εκεί που θα πηγαίνετε να θεραπεύετε τους ασθενείς. Όταν λοιπόν πάμε σε ένα σπίτι, πρέπει να προσευχόμαστε για τους ασθενείς. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε, να το βάλουμε πολύ σοβαρά μπροστά μας. Γιατί προσευχόμαστε, θεραπεύεται ένας άνθρωπος και βλέπει από τώρα την ευεργεσία του Θεού. Και θα τους λέτε, επλησίασε η βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, αυτή είναι η απόδειξη. Ο Σατανάς δεν μπορεί να κάνει θεραπείες. Μόνο ο Χριστός κάνει θεραπείες. Δεν μπορεί να κάνει ο Σατανάς να θεραπεύσει. Δεν μπορεί. Γι' αυτό λέει να θεραπεύετε τους ασθενείς. Γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Είναι η Καινή Διαθήκη. Και λέει μετά, όταν λέει δεν σας δέχονται σε αυτή την πόλη, να τεινάξετε βγαίνοντας τα παπούτσια σας. Και σας λέω ότι ελαφροτέρα θα είναι η βασιλεία, η κρίση στην... σας λέω ότι εν ημέρα κρίσεως, εν εκείνη τη ημέρα δηλαδή, ελαφροτέρα θα είναι η τιμωρία στα Σόδωμα παρά στην πόλη εκείνη. Ουέ σε σένα Βυσαϊδάνου, δε σε σένα Χοραζίν, γιατί αν τα θαύματα τα οποία έγιναν σε σένα γινότανε στα Σόδωμα και στα Γόμαρα, θα μένανε μέχρι σήμερα. Το Ευαγγέλιο λοιπόν όπου πάει δεν αναφέρει, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα, μόνο τη χάρη του Χριστού, αναφέρει και ότι ο Χριστός στο τέλος θα κάνει την κρίση. Όπου θα δείτε ότι όπου πάνε οι μαθητές θα λένε αυτό το πράγμα, αυτή είναι η εντολή. Και ο Απόστολος Παύλος, είπαμε, όταν πήγε στην Αθήνα και κήρυξε, είπε, τους μίλησε για τον Χριστό και τους είπε μετά, διότι προσδιόρισε η μέρα στην οποία θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός τον οποίο διέρεσε και έδωσε βεβαίωση περί τούτου ανέσεις αυτών εκ νεκρών. Αυτό δεν το θέλω να το ακούσουνε. Α, μη μας λέτε τέτοια πράγματα. Πείτε μας ότι ο Χριστός είναι καλός, ότι ο Χριστός θα μας δώσει μια ωραία γη να ζήσουμε. Πείτε μας, αλλά όχι ότι υπάρχει και κρίση. Ο Θεός είναι άδικος, αφού ο Θεός είναι αγάπη, και αρχίζουν οι τέτοιες διδασκαλίες. Δεν υπάρχει κόλαση, δεν υπάρχει αυτό. Αυτά, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν στέκουνε. Το Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα που κηρύτεται, όχι να περιμένεις να πιστέψει πρώτα, να γνωρίσει τη χάρη πρώτα και μετά. Του μιλάς, υπάρχει η χάρη του Θεού που σε σώζει, σου δίνεται η ευκαιρία σήμερα να σωθείς, Εάν δεν την ακούσεις, να ξέρεις ότι μία μέρα θα σταθείς μπροστά στον Κύριο, ο οποίος θα κρίνει την οικουμένη. Και ελαφροτέρα θα είναι η κρίση στα Σόδομα και στα Γόμορα παρά σε σένα που ακούς τώρα το Ευαγγέλιο και λέτε φύγετε από εδώ πέρα. Τόσο σοβαρό είναι το Ευαγγέλιο. Όπου δηλαδή κηρύττω με Ευαγγέλιο και μας διώχνουνε, ουέ σε αυτούς τους ανθρώπους την ημέρα της κρίσης. Αλλημονό τους. Γιατί τους δίνεται η ευκαιρία να σωθούν και πετάνε την ευκαιρία. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας τώρα στέλνει άλλους 70 όπως διαβάσαμε. Πουθενά δεν θα δείτε μέσα να στείλει και μερικές γυναίκες. Αυτό κι αν είναι ένα άλλο θέμα σοβαρό. Έστειλε τον Ιωάννη τον βαπτιστή στην αρχή. Εδώ στέλνει τους 12 μετά να κηρύττουν το Ευαγγέλιο, γιατί μιλάμε τώρα για δημόσιο κήρυγμα. Στέλνει τους 12, στέλνει εδώ τους 70. Τι λέτε, δεν υπήρχαν σοφές αδερφές και ευλογημένες? Να στείλει και 5-6 αδερφές. Εσείς τι λέτε, δεν υπήρχαν? Τώρα είναι, γίνανε πιο σοφές οι γυναίκες. Εκείνη την εποχή δεν ήταν τόσο σοφές. Γιατί να μην στείλει και τη μητέρα του ο Κύριος μας, που ήταν μοναδική θα λέγαμε. Και εδώ που τα λέμε είναι, την έκλεξε ο Κύριος μεταξύ πασών των γυναικών. Ούτε τη μητέρα του δεν έστειλε, ούτε τις αδελφές του τις έστειλε. Κανένα δεν έστειλε, καμία γυναίκα ποτέ μες στο Ευαγγέλιο. Γιατί ο Κύριος μας στέλνει τους άντρες να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει εδώ πέρα. Απέστειλε λοιπόν τους 12, στέλνει εδώ τους 70 και λέει πηγαίνετε 2-2. Γιατί δυο μαζί βοηθάει ο ένας τον άλλο, να μην πηγαίνει ένας-ένας. Στη συνέχεια θα δούμε, αδερφοί μου, και άλλα, και άλλες περιπτώσεις. Θα δούμε μετά από τους 70, άρχισαν να κηρύττουν και άλλοι άνθρωποι το Χριστό μέχρι που σταυρώθηκε. Θα δούμε έτσι μία περίπτωση, είναι στο κατά Μάρκο Ευαγγέλιο, στη σελίδα 887, πήγε ο Κύριος μας, λέει, στο εδάφιο 31, στο 7ο κεφάλαιο του Μάρκου, στο Ζήτα, και λέει «Και πάλι εξελθών εκ των ορίων Τύρου και Σιδώνος ήρθε προς τη θάλασσα της Γαλιλαίας, αναμέσου των ορίων της Δεκαπόλεως, και φέρουσι προς αυτόν κοφών μογύλαλων και παρακαλούσι αυτόν να επιθέσει τη χείρα επ' αυτόν. Και παραλαβών αυτόν κατηδίαν από του όχλου, έβαλε τους δακτύλους αυτού εις τα ότα αυτού και πτήσας ήγκησε την γλώσσα αυτού. Και αναβλέψας εις τον ουρανόν εστέναξε και λέγει προς αυτόν εφαθά, του τέστην ανοίχθητη, και ευθύς ανοίχθησαν τα ότα αυτού και ελήθη ο δεσμός της γλώσσης αυτού και ελάλη ορθώς. Και παρήκειλε εις αυτούς να μη υποσύ εις μηδένα, πλην όσον αυτός παρήγγειλε εις αυτούς, τόσο περισσότερο εκείνη εκήρυτον. Και εξεπλήττοντο καθ' υπερβολής λέγοντες, καλώς έπραξε τα πάντα, και τους κοφούς κάμνη να ακούωσει και τους αλάλους να λαλώσει». Βλέπετε ότι το Χριστό μετά δεν τον κήρυταν μόνο οι 70. Και εκείνοι οι οποίοι θεράπευε ο Κύριος, τους έλεγε μην το πείτε, δεν ήθελε ο Κύριος να κάνει ας πούμε επίδειξη των θαυμάτων. Είναι μερικοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν επίδειξη θαυμάτων. Ο Κύριος μας έλεγε μην το πεις, και έκανε εδώ ένα θαύμα μοναδικό. Αυτό ήταν και κοφός και άλαλος. Δεν είχε μιλήσει ποτέ ο άνθρωπος. Εδώ για να μιλήσει ένα παιδάκι, βλέπετε, αρχίζει στην αρχή, μιλάει έτσι, τα λέει μισά-μισά, και χαίρονται οι γονείς που ακούνε το παιδάκι που αρχίζει σιγά σιγά να μιλάει. Είναι η πιο ωραία ηλικία, γιατί τα λέει μισά, θέλει να μιλήσει και σιγά σιγά καθαρίζει η γλώσσα του και μιλάει καθαρά. Εδώ αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει μιλήσει ποτέ δεν μιλάει σιγά σιγά. Ο Κύριος έπτυσε, λέει, στο δάχτυλό του άγγισε τη γλώσσα του. Παράξενο, δεν το έχει κάνει σε άλλους. Έτσι έκανε σε αυτόν τον άνθρωπο. Του άγγιξε εκεί τα ότα και φώναξε στον, κοίταξε τον ουρανό προς τον πατέρα του, δηλαδή απευθύνθηκε ο Κύριός μας και είπε «Εφαθά», που σημαίνει «ανοίχθητη». Και άνοιξαν τα αυτιά του και άρχισε να ακούει ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να το κάνει σήμερα κανείς αυτό. Κανείς δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Μόνο ο Χριστός τα έκανε αυτά τα θαύματα. Ας έρθει ένας να θεραπεύσει ένα κουφό, ένα μογγύλαλο. Δεν μπορεί. Εκείνος ο οποίος είναι που είναι ας πούμε κωφός, δεν ακούει τις ομιλίες, βλέπει κάτι εκεί στο στόμα, αλλά βγάζει φωνές εκεί, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει, γιατί δεν έχει ακούσει ποτέ τον ήχο της γλώσσας. Και αυτός ο άνθρωπος δεν έχει ακούσει ποτέ τον ήχο της γλώσσας. Και όμως ο Κύριος, αυτός δεν έδωσε τη γλώσσα. Αυτός δεν έδωσε τις γλώσσες. Τον αγγίζει στη γλώσσα και ελάλει λέει κατευθείαν, ορθώς. Σε άλλη περίπτωση θα δούμε να θεραπεύει ένα τυφλό. Του λέει πήγαινε εν ύψος στην κολυμβήθρα του Σιώ, πήγαινε, τι βλέπεις. Τον άγγιξε, λέει τι βλέπεις, λέει βλέπω τους ανθρώπους ως δέντρα περιπατούντας. Δεν έβλεπε καθαρά. Τον ξαναγγίζει δεύτερη φορά και βλέπει καθαρά. Δηλαδή σε μερικούς ανθρώπους μπορεί να γίνει και σταδιακά ένα θαύμα. Σε άλλους γίνεται ακαρία. Σημασία έχει ότι αν ο Κύριος αγγίσει έναν άνθρωπο, είτε ακαρία είτε σταδιακά, ο άνθρωπος θα γίνει καλά. Και τότε λέμε ότι ο Κύριος το θεράπευσε. Τώρα, βλέπουμε λοιπόν ότι και άλλοι άνθρωποι που είχαν ευεργεθεί κηρύτανε τον Χριστό. Θυμάστε εκεί τον τυφλό στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Του λέγανε γιατί σηκώνεις τον κραβατό σου. Λέει εκείνος που με θεράπευσε μου πένε σηκώνει τον κράβατό μου. Δόξα σου τον Θεό, εμείς εξεύρουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός. Κατευθείαν ο άνθρωπος χωρίς να έχει ακούσει Ευαγγέλιο αρχίζει να κηρύττει. Εγώ δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλός. Ένα ξέρω, ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Αν ήταν αμαρτωλός ο Θεός δεν θα τον άκουγε. Ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε αδερφοί να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο πρέπει να ζητάμε τον Κύριο να μας καθαρίζει. Να είμαστε καθαροί ώστε ο Κύριος να κάνει θαύματα, να θεραπεύει, να σώζει, να βαπτίζει με πνευμάγιο και να ενεργεί. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια αδερφοί μου ότι θα δούμε αδερφοί στη συνέχεια να ότι ο Κύριος μας στέρνει τώρα τους μαθητές του όταν τελειώνει πια τη διακονία του Κύριος μας εδώ στη γη αφού και αναστήθηκε από τους νεκρούς. Να πάμε πρώτα στο Λουκά πριν τους δώσει την εντολή για να δούμε τι έπρεπε να κηρύτεται. Στο Λουκά λοιπόν στο 24 κεφάλαιο θα δούμε κάτι ωραίο αδερφοί που πρέπει να έχει μεγάλη σημασία. Είναι όταν ο Κύριος μας εμφανίζεται στους μαθητές. Είναι η σελίδα 933 και εμφανίζεται ο Κύριος μας αφού αναστήθηκε και είναι κλεισμένοι οι μαθητές για το φόβο των Ιουδαίων. Τους δείχνει τα χέρια του και τους λέει ειρήνη ημίν. Και εκείνοι βέβαια από χαράς λέει απιστούσανε. Θα διαβάσω τώρα από το 44. Και είπε δε προς αυτούς, ούτε είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς ημάς, ότε ήμην έτοιμε θυμών, ότι πρέπει να πληρωθώσει πάντα τα γεγραμμένα εν τον νόμο του Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξε εν αυτόν τον νου, δια να καταλάβωσε τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς, ότι ούτως είναι γεγραμμένο, και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός να αναστηθεί εκ νεκρών την τρίτη ημέρα και να κηρυχθεί εν το ονόματι αυτού μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Σεις δε είστε μάρτυρες τούτων και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός εφ' ημάς. Σεις δε καθίσατε εις την πόλη Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Να λοιπόν τώρα εδώ η ερμηνεία που είπαμε πριν. Γιατί στην αρχή έστειλε τους 12 και τους 70 και τους είπε εις πόλη εθνών μην υπάγετε και εις οδός Σαμαριτών μην εισέλθετε. Γιατί ακόμα οι μαθητές, ο Κύριός μας πρέπει να τελειώσει το έργο του. Τώρα που είναι πλέον το έργο ολοκληρωμένο, έχει αναστηθεί ο Κύριός μας, τον είδαν, τους λέει ότι το σχέδιο του Θεού από την αρχή ήταν, που έλεγαν οι προφήτες, να έρθει ο Χριστός, να πεθάνει, να αναστηθεί την τρίτη μέρα και να κηρυχθεί στο όνομα του Χριστού μετάνοια και άφεση αμαρτιών. Βλέπετε, αυτό είναι το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Να κηρύξουμε άφεση αμαρτιών πώς, μόνο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό πρέπει να το ακούσουν πολλοί όσοι κηρύττουνε. Ακούω μερικούς κηρύττουνε βία Αγίων. Πω, και ακούω και ο τάδε Άγιος έκανε αυτό και ο τάδε γέροντας έκανε το άλλο και ο τάδε έκανε. Αυτό δεν είναι Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο είναι να κηρύττεις τον Χριστό. Μία φορά είχαν έρθει εδώ πέρα διάφοροι και ακούγανε που μιλάγαμε και μετά συζητάγανε μεταξύ τους και λέγανε τι κάνουν αυτοί, όλο για τον Χριστό μιλάνε. Γιατί θέλετε να μιλάμε? Γιατί έχουν συνηθίσει οι άνθρωποι να ακούνε διάφορα άλλα, βία Αγίων, να ακούνε ας πούμε και ιστορίες, γραώδη, μύθοι, ό,τι θέλουν να ακούνε. Ενύπνια, οράσεις, μύθοι, ιστορίες μοναχών, τέτοια ακούνε τα περισσότερα. Ο σκοπός για να σωθεί ο άνθρωπος χρειάζεται να ακούσει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να κηρυχθεί μετάνοια στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι λέει εδώ πέρα. Δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός. Έτσι δεν έλεγαν τα τρία βιβλία, γιατί τότε στην Παλιά Διαθήκη ήταν, φαίνεται, τρεις τόμοι φαίνεται τα βιβλία. Ήταν ο νόμος του Μωυσέου ήταν το ένα, οι ψαλμοί ήταν το άλλο και οι προφήτες ήταν το άλλο. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα σε τρία βιβλία το περιγράφει εδώ. Και πολλές φορές αναφέρεται η γραφή σε ένα προφήτη και εννοεί ξέρω εγώ στον Ιερεμία τον προφήτη, γιατί από εκεί ξεκινούσανε. Δηλαδή δεν το έλεγε ο Ιερεμίας, το έλεγε ο Ισαΐας. Ήταν ένα βιβλίο όλοι οι προφήτες. Εδώ φαίνεται ότι ήταν τρία τα βιβλία που είχαν οι Εβραίοι. Το βιβλίο του νόμου, το βιβλίο των ψαλμών και το βιβλίο των προφητών. Γι' αυτό στον Κύριό μας του δόθηκε βιβλίο Ισαΐου του προφήτου. Του δώσανε βιβλίο του Ισαΐα, των προφητών για να διαβάσει εκεί στη Ναζαρέτ που ήταν. Εδώ λοιπόν περιγράφει ότι ήταν το βιβλίο των... ότι δηλαδή ήταν γραμμένο στον νόμο του Μωυσέως, ότι θα αποστείλω ένα προφήτη στους ψαλμούς πάρα πολλές προφητείες και στους προφήτες πολλές προφητείες. Και τους λέει τώρα να κηρυχτεί λοιπόν μετάνοια και άφεση αμαρτιών εις πάντα τα έθνη. Τώρα είναι για να κηρυχτεί σε όλα τα έθνη, αυτός είναι ο σκοπός. Γιατί τότε είπε να πάνε μόνο στην αρχή στο λαό Ισραήλ? Εδώ τι λέει, γενωμένης αρχής από Ιερουσαλήμ. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού και το σχέδιο του Θεού. Γιατί έπρεπε εκεί που πέθανε, εκεί που αναστήθηκε, εκεί θα έρθει μετά να βασιλέψει ο Κύριος μας, σε αυτή την πόλη. Τώρα είναι βέβαια, ακόμα είναι σε δουλεία λέει ο Παύλος, μετά τον τέκνον αυτής. Σημασία έχει ότι τους είπε λοιπόν ότι θα κηρυχθεί στο όνομά του μετάνοια αρχής από Ιερουσαλήμ. Αλλά για να κηρύξετε το Ευαγγέλιο, γι' αυτό δεν τους έστειλε πριν. Προσέξτε εδώ τι τους λέει. Ιδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου σε εσάς, εφ' ημάς δηλαδή, σε εσάς, πάνω σας θα έρθει. Εσείς όμως να περιμένετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη εξ ύψους. Είναι πολύτιμο, μόλις ας πούμε του σώσει ο Κύριος, αδερφέ να πάμε στο έργο. Κάτσε να λάβεις πνευμάλιο, αδερφέ μου, να λάβεις δύναμη. Η εντολή τώρα που έφυγε, μα θα πει στους μαθητές γιατί τους έστειλε στην αρχή. Γιατί ήταν εδώ ο Κύριος στη γη και τους έστειλε ο ίδιος. Και τους είπε, όταν σας απέστειλα χωρίς ακίον, χωρίς υποδήματα, στερηθήκατε ουδενός. Λέει, ουδενός Κύριε. Τώρα όμως θα πάτε μόνοι σας. Αλλά πρέπει να έχετε λάβει δύναμη Πνεύματος Αγίου, αλλιώς δεν μπορείτε να πάτε. Γι' αυτό λέει, τώρα σας λέω να πάρετε υποδήματα, να πάρετε, δηλαδή να προετοιμαστείτε όπου πάτε, αλλά πρέπει πρώτα να λάβετε δύναμη εξύψους. Αυτό πρέπει να έχετε πρώτα τώρα μαζί σας, από όλα τα υπόλοιπα. Και για να τελειώσουμε με αυτό, αδερφοί μου, ο Κύριος μας τους έδωσε την εντολή στο τελευταίο κεφάλαιο του Μάρκου, και λέει στο τελευταίο κεφάλαιο του Μάρκου, τους δίνει την τελευταία εντολή και είναι η σελίδα 899, και είπε προς αυτούς, υπάγεται εις όλο τον κόσμο, κηρύξατε το Ευαγγέλιο, λέει στο 15 εδάφιο, εις όλη την κτήση, ώστις πιστέψει και βαπτιστεί θέλει σωθεί, ώστις όμως απιστήσει θέλει κατακριθεί. Σημεία δε εις τους πιστέψαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα. Εν το ονόματι μου θέλουσι εκβάλλει δαιμόνια, θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας, όφης θέλουσι πιάνει, και αν θανάσει μοτιπίωση, δε θέλει βλάψει αυτούς. Επί αρρώστους θέλουσι επιθέσει τας χείρας, και θέλουσι ιατρεύεστε. Ο μέν λοιπόν Κύριος, αφού ελάλησε αυτούς ανελήφθη στον ουρανό και κάθεται εκ δεξιών του Θεού, εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, συνεργούντος του Κυρίου και βεβαιούντος το κήρυγμα δια των επακολουθούντων θαυμάτων. Βλέπετε, εδώ τώρα τους δίνει την αποστολή. Θα πάτε εις όλο τον κόσμο και θα κηρύξετε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Αυτό τους λέει τώρα εδώ. Και τους λέει ότι όποιος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Πάνε μαζί αυτά. Θα πιστέψω και θα βαπτιστώ. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Θα τα πούμε αυτό λίγο στο επόμενο και στο Ματθαίο πώς το λέει εκεί, γιατί πέρασε ο χρόνος μας. Θα δούμε, αποστέλει εδώ τους μαθητές και θα δούμε πώς ξεκινάει πλέον το κήρυγμα και πάει σε όλα τα έθνη και έφτασε μέχρι σε εμάς σήμερα. Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού, να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, γιατί είπαμε ότι σώζει τους ανθρώπους δια του κηρύγματος. Έτσι ευδόκησε ο Θεός. Αμήν.